Cristina Infantaren imputazioa erretiratu egin du Palmako epaitegiak. Urdangarin aferan beraz, ez dute epaituko, ez dute deklaratu beharko.
Es una noticia de última hora y tengo que preguntarle la no imputación de su hermana en el caso del Palma. ¿Tiene algo que decir?
Pues nada, me alegré.
Estoy muy contenta.
Muchas gracias.
¿Feliz por la noticia?
Claro, muchas gracias.
¿Cree que se ha hecho justicia entonces, no?
No, sí, estoy muy alegre. Muchas gracias.
Yo me alegro de que se haya levantado la imputación, creo que eso es bueno. Me parece que es bueno para todos.
Zer dela eta utzi dute bertan bera imputazioa? Zergatik ze arrazoi eman dituzte?
Porque es una infanta de España.
Pues muy bien. Es que me de zorrino.
Odoraman emititzen.
Odoraman.
Ezkara zure zeluderra bozgara jura gerturatzeagatik sortu daitezkeen osasun kalten erantzule egiten.
Se empeña en defender lo indefendible y recurre a la falsedad y a la manipulación.
Es consecuencia de haberlos legalizado.
Creo que es una terrible irresponsabilidad porque lo que está haciendo es hacer un daño irreparable.
Y solo ha servido para que creyese que tienen razón y para hacer cosas aún peores. Y les quiero hacer la vida imposible, por lo tanto tiene un gran déficit democrático.
Tiene que anunciar que disuelve sus estructuras y si no, lo hace por las buenas.
Morá por las malas.
Ostegunero.
Zentzelik.
Kirratian.
Matxura buruan.
Da ibili mundua.
Hey, Alemanieraz.
Ah, bai.
Bagizu, Europako hizkuntza.
zuk ere, zuk...
Buruan, ez diazu esango zu ere alemanera zoazela, lanbila?
Ba, bueno, bueno, lanbila ez, gara garda atera. Baina, bueno, zer ikasi barko deu. Bueno, ez que, bakizu ze, matxura, gaur dela Europea reguna. Bai? Maia, ez da bederatzi ospatzen da.
Europea reguna.
Ba, bueno, inoiz sentitzen ez deten egun bat, inoiz sentitzen ez deguna, o ze hostia den hori, Europearen eguna, ze hostia izango litzate.
Auskalo, auskalo, ez dakigu, ez dakigu, Europan, Europan ospatuko dute, baina gu, bakizue, Europa pirreno eta bukatzen da, eta...
Grecian uste ez dutela ospatzen ez dara, Irlanden ez dara, Portugalen ez dara. Ez, eta txipen harri gutxio, eh?
Egin esan, Herbereak beste batzuk ziren, baina gaur egun, bai, Herbereak beste batzuk bihurtu dira, bai, Europa, egualde osoa.
Zilek esango zuen bere garaian, ingelesak azkenean geratuko atzean geratuko zala eta lehenengo hizkuntza ofizera Europan izango zala alemaniarra.
Jordi Pau,
Harren Ryan, aingo ez bihar, bite. Ya ari naiz, ari naiz.
Neko ondo ikusten ez jo, neko trebatuta.
Ja,
hostia. Bueno,
hori gaur egun hori delako. Osa, entzun dut hortikan dela
Europear eguna.
Europear eguna.
Murrizketen eguna.
Bai, edo austeritate eguna.
Edo
herrialde Merkel eguna.
Nora ezean doan alako hori frenorik gabeko untziaren eguna.
Eguna.
Untzi Europearen eguna. Europear titanika hor dijoa izeba. Erraren kontra, kolpatzera, inungo, konponbiderik gabe. Eta tamalez, hor gaude, europear itxasuntzi horretan, azkeneko hori bai, zera, irugarren klaseko konpartimentu.
Azkeneko magoia, no, hori da. Txalupa baldin badago behintzat, ba bueno.
Bueno, dena ez da negatiboa azte honetan, zoriona batzuk ere banatu behar ditugu.
Txin, baina eske lehen, ja, zigarela, egunaren asuntoa, asuntoarekin.
Europea
eguna dela, baina baita ere gaur da, egazti migratorion eguna. Sin mas. Bai, ez nekien egun hori existen zentzala, baina gaur entzundet, hori irratian, ba, gaur egazti migratorion eguna dela.
Eta egazti migratorioen bozera maile batek itzen gozuen gaur adibidez onuren asamblea.
Ez dakit uste badagoela, baina Groenlandian.
Ah,
bakizu migrazioa egiten.
Zaila izango da, ala ere, egazti migratorioen bozera mailarekin elkarrizketa bat adostea, ez da, martxan egin berko da.
Baina, kontuta garritzen badugu dela, Euskal Herria dokurriztan bezala badutela zeharik gabeko herrialdea.
Herrialdea,
herrialdea. Holako zerbait, bai.
Ah, bai, bai.
Pentsa dazu,
Bai, hau,
hor, eraztun batekin, egan egiten, mila, gaur entzun dut, egazti bat, ez da kilo erdila pisatzen ez duena, eta bere bizitza osoan egin duela, lurratik, ilargiraino, eginten den, zea, distantzia. Lurratik, ilargiraino, Eta ez da, kentzazpiko abestia, ez. Lurratik, ilargiraino, egin duen distantzia, baina, lurran, kristo distantzia egin du, hori zergatikan, eraztun bat jarri ziotelako, jarraipena itxeko.
Ah, mira, hemen ikusten dut estadistika bat, horrentxe harin ez interneten irakurtzen, langain edo lanbiden, apuntatua daudenek, kola egiten, promedioan bintzatzea hilabetetan, hemen dikana Australia dagoen distantzia berbera egiten dute.
Hor, pixkanaka hor.
Eta kanpora juten direnean lan egitera, baitare jartzen diete, olako eraztun bat, jaketeko nora hostia jundien, eta, bueno, gero... Gotatzen direnean kobratzeko impostuak eta horako gozak.
Edo zen kasuan, zuetariko norbaitek norbegiarra, suediarra, alemaniera ikasi nahi badu, bidali zuen eskakizunak matxura buruan abildua gmail.comera eta klinika da berren izkuntza CD-ROM interaktibo atomikoa bidaliko dizuegu tita batean.
Ta,
hori ere aurkeztu beharra genuen, baina tira,
bai.
Ala ere, esaten genuen bezala, aste honetan baditugu ere berri pozgarriak.
Hoixera. Bueno, pozgarri de xente. Baina, lehengo, bueno, Gasteizetik dator, ez?
Bai, hemen ikusten dugu Gasteizeko gaztetxeak 25 urte betetzen dituela.
Oker ez bagaude, Alabedi irratia, bertan agertzen garela matxura, Alabedin jartzen dutelako erratsaio hau. 25 urte izango dula laster.
Zorionak ere Gasteizeko irrati eredugarri maite honi, bere 30 urtetako ibilbidea bete duelako dagoeneko, haizu. bada garaia, hauek ere formalizatu berko dira, hogeita bar urte, hogeita bar urte dira, burua esertzen hasi berko dira, ez dakit, formalizatzen, eta ez dakit, ez dakit, ez?
Ja. Bueno, ya, bueno, agian pentsatzen ari dira zerbait izaten, ez dakit, aurtxoak, edo la, auskalo, auskalo, ez dakit, ez dakit. Bueno, beste, albeste pozgarria, eneko pozgarria, ez handela gaur, bueno, guretzako ez dakit pozgarria izago, ere matxura, baina, bueno, ba, bueno, basatigoitik esan duelako politika utziko duela. Bai. Eta, bueno, albeste pozgarria da, bai, baina...
Baina,
zegingo dugu guk,
zegingo dugu guk emendik aurrera. Antoñito, utzi berduela?
Bai, utziko gaitu. Utziko gaitu, matxu.
Bai, bai. Zegingo dugu guk Antoñito gabe.
Ez dakit, ez dakit nola hostia beteko dugu nahin beste ordu eta beste minutu, hemen.
Ez dakit nola ingo dugu, eso zaila izango da. Bere falta nabaritzea, bere itzorrotzak, bere esparpajo hori.
Antoñito Basatigoitik utziko duen politika.
Zergatik arrazoiak benetan. Hemen esklusiba mundu
mailan.
Hori ari altzara esaten.
Bai, hori da. Eta errudunak ez gara gu. Ez. Naiz eta batzu pentsatu. Ez. Gu ez gara. Beste batzuk eta gerasago, aztertuko dugu eta jarriko dizuegu, ¿vale?
Ay, Antoñito ez ara joa. Beste ez dinen san falta motako dugunik, baina bueno, bai, ikus ez dakit jakin mina ere piztu diazu, gila san. Ja. Nahi du, de mundo mailako eskusu bari. Utziko zuen mamutilo honek, politika, bere momentu gorenean zegoen, gaina.
Gore, bai, oso gore. Ba, bueno, gero aztertuko dugu, espero dugu gure entzulei, ba, grina berdina.
Hombre, bistea. Grima ematen zien, grimaren asuntu horrekin ja ez nagoen zien.
Bueno, baina, grima ematen duena biste bat, da, ba, leno lagun batek esan diguna, oi, berriroa biste hau. Pues bai, berriroa biste hau.
Zein?
Pues, albiste bat, nun enpresa batek, estatu batotakoa uste dela. Bueno, ba, martxan jarri ditu, hainbat, bueno, ez, salgai jarri ditu, hobe esan da, Marte planeterako, zera, sarrerak, bueno, bidai txartelak.
Bai, Marte bizitatzeko,
Marte bidaiak.
Alako bidai bat darako sarrerak salgai.
Bai, imaginatu joten zarela, Marte bidaiak, bueno, hori Euskal Herrian izango litzateke, astearte bidaiak. Asteart, egin gabe. Orduan, asteart bidaian joten zara, eta, kaixo, Martera jun nahi detela. A ber, baldintzak. Eta, orduan, zeintzu dira baldintza, matxura. Buruatzen bazaizu, Martera jutea, pentsatzen zu gauza bat.
Lehenengo baldintza izango da, sakela diruz bete, lepo edukitzea.
Noski, hor dagoen koska. Gainera, baina baduzu denbora horrezteko, 6.000 milioi euro. Dira, baina denbora baduzu
horrezteko. 6.000 milioi euro?
6.000 euro, zerre.
Ez da,
batzuentzat.
Asko ez dira helduko.
Batzuentzat ez da zerrez. Eta, baina nare, denbora aukago,
Jonek erosial izango du, adibidez, Cristiano Ronaldo, ez da git.
Bueno, matxura, alare, demora daukagu biok, nahi badugu arrezteko. Zeren eta lehenengo espedizioa izango da 2023 garren urtean.
Hombre, ba, bueno, bai. Osa,
hemendik aman urtera.
Klinika da berrekordaintzen digunarekin, gutxora bera.
Gutxora bera, ba.
Botatazu,
bat albesteko sortzire 1.000 euro urte.
Zertara bera. Martitzera, zer dagoan, ba.
Ba, bueno, hor...
Arrutxuria?
Pues momentu ez dago zerrez, agian horregatikan. Ba, egin edutelako kolonizazio antzeko zerbait. Eta hortikan ikusi nola lurra bukatzen dan. Nola bukatzen dan lurrako, zera, bizitza. Auskalo. Baina, dago koska bat, dago pega bat, ere bai.
Ara zuren bada dago.
Bai, lurra oraindik ez bada existitzen, osea, ez bada... No, esaten da, desagertu, ez? Zu martean zaudenean, ordurako, martean zaudenean, eta kontuten hartzen badezu, zera, años luz distantzia hori, denbora eta espazioa eta bar, eta zuk martetik lurra ikusten dezuneako, haiba, ba, agian, oraindik gaudela hemen urte bat atzerago, edo ako zerbait,
edo euskalo, atzera begiratu eta agian,
paradosa horiek,
bai,
ba, agian, lurra oraindik bizirik, jendea bizirik daudenean, ba, zu martetzen zaude aspertuta
baina baldintza badago. Ezin zarela bueltatu.
Hau da,
onera.
Juaniko bidaia bakarrik.
Hori da.
Oye, kaixo Juana. Late. Jo Juana.
Juana. Etzait harritzeko iruditzen, porque 6.000 milioi euro badira joateagatik, ea zeinen euskan beste 6.000 milioi euro voltatzeko.
Bueno, hor dago koska lagunok, ordun da bakarri Juana, joateko bidaia. Eta, bueno, nire buruatzen zaizkita inbat izan. Proposatuko,
proposatuko. Tiru publikoarekin ordaintzen diegu, zera, tiketa.
Hombre, beraiek buruatzen zaizkidanak normalean badute diru publikotik hartutako hainbat 6.000 milioi euro eta gago.
Baina, nire buruatzen zaizkidanak kontuan hartuta, nik uste, alako puestazio bat egingo badenuke, alako referendum bat edo, jendea, preste hongo litzatekela,
Bai, pues,
Eusko Jaurlaritzaren aurrekontutik dibu hori jartzeko, ez da? Zerbait pertsona bidatzeko.
Zerbaitu, ba, PP-ko plana ia gehiena, ba, Cospedal, Rajoy, Barcenas,
Cabra, Murmullu,
Murmullu,
Gorka Maneiro,
Gorka Maneiro,
Claudio Holanda, Rosa Pijez, Ana Urrutia,
hombre, Barcenas, Borboiak ere bai, martitzen zergatik ez, zera, dinastia, salmai, nola? Zergatik martitzen ez jarri monarkia bat? Ba, bidaltzen ditugu Borboiak horrela.
Ba, Leonor Infanta jarri dezaketean erregina bezala, ja, bide?
República, República Real, no, República Real ez, ez? Ba, Estado Democrático Real de Marte. Estado Democrático Real Borboi de Marte, horako zerbait. Izan daiteke. Eta bidaltzen baitugu Borboiak horrela?
Ba, gainera, ba, bueno, bera, hau epak izun nola gustan zaien, eguraldi ona eta...
Ja, baina hor beti eguzkia,
eta ba, tropikaleri izan, hande guzkia, soberan dukiko.
Hombre, alian pepeko batzu ezei gustatuko, bortzen enta da, planeta gorrilla.
Baina, pentsa,
eta gorrie... Gorriak ezei gustatuko.
Planeta oso bat, hainbat eta hainbat metro kuadratu, urbanizatzeko!
Jode!
Jode, ja, imaginatzen, matxu,
iztu bizian, Juan Maguera!
Abiadura handiko neutrinoen trena. Neutrino trena, imaginatzen. Hor, Marten, tita, osea, aunque nik uste, iristean, horre iristen direnean, PP-koek iristen badira lehenuak, lehenuak gauza egingo dutela izango dela makrokartzela, bueno, edo martekartzela, edo, horako zerbait,
alako
jendea atxotiko.
Alako pentsamendu sakon bat sartu zit, alako gure ba, bueno, historia eta denboraren ikuspegi determinista hori apurtzen duen ia pentsamendu esango genuke
determinista
bai, kuantikoa ia eduki dut. Ez altzen nungo horatzen nola esaten dutzen gure komandantea zenak, nola esaten dutzen
¿Quién sabe si en Marte no había vida inteligente hasta que llegó el capitalismo y dejó el planeta yermo?
Pues veitu, pues agian gerta daiteke holako zerbait.
Bai, agian historia etengabe errepikatzen.
Hostia, tamatxura!
Bai.
Basati, goiti orain esan duela politika utziko duela eta lanera jungo dala urrutira.
Ez alda jungo martera.
Bueno, ondo lego ke, ondo lego ke, nire hori bintzat txalotuko nioke erabaki.
Ba, oie, ba, agian...
Badu.
Ba, agian, eta deitzen badiogu eta animatzen badugu,
bai.
Horrega joteko. Bai. Bueno, ba, laburoko, dei bat egiten dugun bitartean, eta hemen papeleo pixkate egiten dugun bitartean, uteko zaitutxo du momentuz, audio batzuekin, uste,
bai.
Baina, lehenago, badaukagu hemen aztertzeko beste... Kapitulu bat.
Azterteko. Jode, baina, azterketak gero goratoz. Horein nire, ja azterten hasi
batu guztiak. Bai, maiatza, bai.
Hinekatu egiten.
Iru garen emarazia.
Bai, hindezakon azterketa bat, bai.
Jarretan dugu, zait, Nafarroan.
Bai,
Nafarroan. Zute horkan eta barzenas, eta bar. Bueno, ba gaur, Jolandita.
Jolandita herriro!
Jolandita! Getxo!
Jolandika!
Hombre, Jolandika!
Jodes, lobe, Antoñito gutzi du, baina Jolandita ikusten duenean, ez dakit nola ingo dugun, nola batuko dugun zaita.
Ez dakit nola, hostia, ospatuko dugun hori. Uste tezinezko izango dela, agian 2003 urtean Martera juten direnean gainotzekoak, agian zerbait gertatzen da joan bidai.
Ordurako, segurako Twitter kuenta edukiko dugu, Twitter kontua edukiko dugu, matxura buruan da ibili
buruan. Eta
Facebooka ere edukiko dugu, 2003 urtean.
Bala, bueno, guazen entzutera gaur Jolanditak esan duen esaldi bat, bale? A ber...
La rosa bat? Margarita bat?
Margarita.
Lo que espero es que llegue la cordura también a nuestro parlamento, al parlamento floral, al parlamento foral.
¡Floral! ¡Parlamento floral!
lo que espero es que Parlamento Floral la cordura también a nuestro Parlamento, al Parlamento Floral.
Askos gehiago ez da
Parlamento Floral.
Hiru bi aukera zuten, Parlamento Feudal edo Parlamento Floral.
Horiak
biak onargarriak, ezta.
Floral askoz polita eta gainera kontuta hartuta maiatzan gaudela orain, udaberria, loren sasoia dela.
Halako udaberri lapsu bat eduki
du. Parlamento Floral. Noski, noski lagunok. Bueno, ba, hoxe. Oye, están azken detalletxoa, ez dakit. Zabai gehiago daukazun gaitzeko, matxura.
Gaituko nituzken gauzak, ba, askoz okerragoak izango lirateke. Orduan, nik uste aurrera egin behar dugula, ze honek, honek okertzea baino ez dauka.
Pues venga, lagunok, guazen atzeragoaz, venga!
Barcinak aurkeztu dituen, neurrien artean, berriena, enpresei 200 milioi euro txertatzeko asmoa da. Gutxiengoan dagoen gobernuko presidenteak zentzuz jokatzeko eskatu dio parlamentuari.
Lo que espero es que llegue la cordura también a nuestro parlamento, al parlamento floral.
Una planta habitual de nuestro programa es el
mangantes,
que va a hacer una bola impresionante con estas pequeñas flores que se asemejan a la
chusma, al parlamento floral.
Al fin, donde íbamos un jueves sí y el otro también.
A una sesión infantil que se llamaba matiné.
Y que era por la tarde.
En cuanto se apagaba la luz, salía Frank.
Nadie domina mejor la imposición y perversión del lenguaje como los batasunos, ETA y el nacionalismo vasco y catalán. Eufemismos o terminología propia, siempre al servicio de sus intereses independentistas.
¡Ay!
Auténticos maestros de la manipulación semántica.
La propaganda estalinista lo creó, los nazis lo perfeccionaron y hoy se apodera y nos articula sin que muchos sean conscientes. Es la perversión del lenguaje.
¡Hasta!
Obsesionado por imponer su lenguaje vive el nacionalismo.
Proceso de la consulta.
Autodeterminación.
Colar eufemismos para rebajar el verdadero significado de las palabras es una estrategia común, sobre todo en políticas totalitarias.
Aquí no se promete nada que no se pueda cumplir.
No va a haber ningún rescate de la banca española.
Que ni voy a subir el IRPF, ni voy a subir el impuesto del valor añadido.
En cuanto a lo que usted llama recortes, no. Vamos a hacer reformas.
Derecho a decidir. CiU y Esquerra tratan de colar su consulta soberanista. Lo que quieren decir es ruptura.
Nos vamos, nos vamos, ¿a que sí?
¡Madre de Dios, madre de Dios!
Normalización lingüística en lugar de imposición del catalán.
La misma recomendación de siempre, nada de beber alcohol.
No beber, no fumar, no tomar droga.
Las personas que quieren ocultar algo, el lenguaje es una magnífica arma para eso, para manipular.
Una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, en partes de una de lo que antes era.
Irudiok Iruñeko udaletxeko plazakoak dituzue. Bertatik abiatu dira bizikletaz omenaldi egingo duten bi guardia zibil. 829 kilometro egin dituzte. Madrilen dute helmuga. Bidean, etak atentatuek egin zituen herriak zeharkatuko dituzte.
El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta...
¡Sargento! ¡Sargento! ¡Viene Erdur Gara!
¡Erdu! ¡Baizera! ¡Sortzi de un tama kilómetro falta de Kibura!
¡Eso sí es el sargento! ¡Madrid era él! ¡Médico a la lechera, Dios!
¡Médico a! ¡Va! ¡Gaña, Emil! ¡Emen gertu bizida! ¡Bizida bat! ¡Emen bizida bat gaña! ¡Esan diate informazio divisiokoek! ¡Médico a bizida ba!
¡Eta! ¡Ziura zaude, sargento! ¡Médico rek! ¡Madrid de año el teco behar dugun laguntza lortuko digula!
¡Noji, baiez! ¡Favore pare bat, zordizkite! Nerio eta bene meditario baita, noski. A ver, vamos a ver. Bai, baitu. Hemen bizi da, hemen da. Portal honetan. Ikusten. Hemen ikusten zu hemen. Hemen, bokarren, irugarren pizua. Eufemiano Fuente.
Ah, bai, bai.
Eufemiano Fuente medikua. Hemen da. Venga, deitu, a ver.
A ver, sí.
Eufemiano Fuente. Le hablo a la guardia, sí. Habla a la puerta.
Vaya, está raro, ¿eh? Es de quizá el tipo, ¿no?
Sargento, Eufemiano Ori, tipo argal, betaurre codo matala.
Vaya, usted,
Otik, corricado, Anori, ¿dónde te quedes?
¡Hostia! Baballeto usted, corricado.
Sargento, me dan Juango Alcalá.
Uf, tío. Si estuviese andando, vaya. Bueno, digas, cago sorcero, un kilómetro, aquí te cojo.
Sargento, está. Fengo de buena.
Va. Es aquí, va. Así a ti pensas tú en una. Sartu bicicleta, patrolea. Patrona, sartu bicicleta. Dale lengua, está para en el Múgara, el du bañonén. Casa cuartel en batean utziko dugu eskutatuta. Zer utzi duzu? Eta gero, argazki ateratzeko bizikleta hartu eta listo. Eta zo, tiro kilo betegin.
No gi. Zu bai argia.
Oixera, eso.
Edo zinkazio hortelean gainera, edukiko dituzte dekomizatuko tako, bakizu, dekomizatutako vitamina eta...
Noski.
Edari izatanikoak.
Noski, barra kuratzeko eta bueno, azken finean, tonifikatzeko gure gorputza.
Sargento, gurpilla zulatza, uste.
Baina zen, bizikletakoa edo patrokoa. ¿Estáis tan compatriota? No jodas.
Bicicleta guá.
Pues ahora en su bicicleta harto, está ni gañé en jartenes. ¡Hala, venga! ¡A pedalea! ¡Forche!
Un espermatozoide que era tan bobo, que le llamaban tonto los cojones. Y el sobrino que le pregunta a la tía, dice, tía Felisa, ¿por qué te pintas? Y dice, pues para estar más guapa. Y dice, ¿y tarda mucho en hacer efecto?
La leche es importante en todas las etapas de la vida, pero especialmente en la infancia, adolescencia, embarazo, lactancia y menopausia. O sea,
las mujeres se lo vais a poner de leche. Así salen luego los pechos que salen.
¿Ahora?
Nosotros como comemos muchos huevos.
¿Qué tengo unos huevos que son?
Los huevos de Arguillano tienen tres llevas.
Madres.
Pues mi madre, y la conozco, pues ya estuve desde que nací.
Ríete tú del polígrafo.
Corrígeme si me equivoco, creo que vives con tu madre.
No, mi madre y mi padre desgraciadamente fallecieron.
Lo siento.
Si las miras directamente a los ojos, mal.
Creo que me perdonas porque te he insultado muchas veces, te he dicho borracha de mierda.
Dicen que son capaces de leer el movimiento de tus dedos cuando estás escribiendo un mensaje.
¿Tienes novio?
Sí.
¿Y por qué, Ana? Con lo guapa que eres, sí. Si sabías que ibas a venir aquí y podías conocerme a mí, ¿quién sabe lo que
ya,
podía
Carlos,
haber surgido?
Joder, te podía haber traído a mi madre.
Y escuchar cosas imperceptibles al oído humano como...
Nadie prepara el inocho. ¿Cómo lo hace mi mamá? ¿Cómo lo hace mi mamá?
Con cuatro paredes de por medio. Es así.
Un hijo es más pequeño que su madre.
Todos lo sabemos.
Huele a bobo en la piel de toro.
tanto la reforma del aborto.
Eso lo dejamos para luego, si le parece. Primero hablamos de lo de hoy.
Sí, sí, sí.
Y luego estas cosas, porque el aborto tiene poco que ver con ETA, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego.
Bueno, tiene algo que ver, pero en fin, no demasiado.
Afirmativo. Debes vacunarte.
¿Se concita con la respuesta que di ayer de Navarro salir de esa reunión?
Mire, el señor Artur Mas está engañando a los catalanes.
Cada uno a su bola.
¿Qué le parece que su hermano se manifieste en contra de los deportes de su departamento, ministro?
Pero por favor.
Pero le estoy preguntando tranquilamente. ¿Qué le parece?
A ver, tranquilamente no, me estás interrumpiendo la subida de las escaleras. Primero, tú no me tienes a mí que dar un consejo.
¡Que me dejes en paz! ¡Que me dejes en paz! ¡Que me dejes en paz!
Caballero, no se da cuenta que lleva 10 años engañando. Pero además, nosotros le hemos
que
enviado.
Sepas, ¿qué buscas? ¿Que sea combate y no hay vuelta a la cabeza?
Opa, cuidado, tranquilo.
Esto es el Bronx.
¿Usted se avergüenza de todo lo que está ocurriendo con.
Mire,
con el tema de Barcelona?
A mí lo que me tiene es. A mí me tiene desvergonzada.
Perdón, que se me ha escapado.
Desconcertada.
Y ahora se quiere cambiar para darle gusto. Para darle más a más.
¡Uy, mira, mira!
Y más es el que ha hecho menos. No se trata de darle más a más, sino más al que más ha hecho y menos al que no hizo más. Es decir, al señor más.
Hoy va a haber anuncios de medidas, pero no se van a aplicar todas hoy. Algunas van a ser la fórmula Cospedal, indiferido. Pero a mí lo que me dicen mucha gente, que nadie sabe cuáles son las medidas. Pero tengo una noticia que darte.
Dime.
Rajoy tampoco. Con Aznar Paco ganaba el Real Madrid.
Ah.
Con Zapatero ganaba el Barça. ¿Sabes quién gana con Rajoy? Los alemanes.
Claro,
los alemanes.
Es absolutamente falso todo lo que se está diciendo de que los vecinos madrileños nos vayamos a ver afectados por la externalización de los servicios públicos.
Sí, sí.
Y la prueba es que a las manifestaciones estas de las batas blancas pues han tenido que llamar el PSOE para que vayan sus afiliados, porque al decir de la policía eran 3.000 los que había ayer, que pocos afiliados debe tener el PSOE, ¿eh?
Ay, qué graciosa.
España lo que necesita es crear empleo.
Sí, 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 sí.
No podemos permitir que la tasa de desempleo entre los menores de 25 años supere el 57%.
¿Pero qué estás diciendo tú?
¿Qué le diría a Ada Colau si la tuviera delante?
Me encanta tu rollo, lo divertida que eres, los tatus que tienes y seguro que sales por la noche, ¿no?
Gainerakoan etxean Jaurlaritzak, Aldundiak eta Eudelek enplegua sustatzeko 285 milioi euroko funtsa sortze erabaki zuten atzoko bileran. Defizit muga malgututa gastatzeko diru gehiago izango da eta hortik aterako da dirua. Hori da asmoa, hori da erabakia, erabakia izan dela, ez akordioa, hori azpimarratu nahi izan dute Gipuzkoako Aldunditik. Bizkaiko eta Arabako aldun nagusientzat hitzartutakoa ona eta garrantzitsua da. Martin Garitano, Gipuzkoarra kritiko, erreforma fiskala eta iruzurraren kontrako neurriak aztertu ez direlako.
Inigo, kaixo, lehendakari!
Kaixo, kaixo, Josu. Zer moduz joan zaizue diputatu nagusiekin izan dako bileran?
Ba...
Josu?
Ba... oso no! Mira... berreunda... Talanogita bost de milioiko funtsa sortzea erabaki dugu.
Oso endo...
Eta ia denok prez gaude akordioa sinatzeko.
Josu, Josu... Ia denok esan duzu. Nola ia denok? Ez aldakizu ba, Josu. Ina jota den iztegian... Itz odi ez dela existitzen. Edo, zi Ina denok itza ez da existitzen. Ez aldak izu zen batzen edo, zi
Ia denok bihitz dira. Ez bat
Josu, insini insinuatzen ari zara. Akaso ez dakidala zen batzen edo zen. Edo zen Josu.
Ez inigo, ez jamna,
Bueno, konta idatzu. Ordon, ze arazoa dauden diputazioekin. Esan.
Baina, mira, ez que...
Esan, esan dizu.
Arazoa dauzkagu diputatu batekin, betikoarekin, kritiko jarri da, eta...
Nola, kritiko. Kritiko, Josu, zein den kritikoa gertu dena esan, amu.
Badakizu zein den, inigo, badakizu betikoa, erretzailea, morratu hori.
Zein, Gipuzkoa, Gaitan, Gipuzkoako aldo nagusiarekin izan duzu aldazua. Baina kaso hori oztopo alda jozu.
Ez gizun hori arazo bat da. Oinak dituen arazo bat baino ez da. Edo zen kasuan beti da arazo hau gizon bat guretzat. Gizon hau guretzat ara, ba gizu ba berarekin zehuzen adosten bat dugu eta bere alderdi guekin, beste guztiek ba hori, gupida gabe emango digute alde guztietatik, eta gure ba hori bozka ematen diguten guztio jei alako gesto bat egin baina dugu, berarekin argazki ateratzeko, diputat una guzti guztiekin hitzarmena adostu dugula erakusteko argazki atera nahi dugula.
Hori da atira baldin argazkia, Josu. Diputatu guztien argazkia, Josu. Dukamuz erretzaile hori, ez da oztopoa. Entzute duzu?
Bai.
Buruatzen zei gainera, idei bat, eta ezi izango du ez etzesan gabitan hori, idei honi. Edo proposamen honi.
Jo, ez da zu, ba, lendakari jauntxi eta agurkarri. Hori...
Hori dina.
Zei deia bururatu zaizu, zei deia sortu da zure buru perfektu hortan. Garitano, behin goz konbentzitzeko.
Bamentu, Josu, gogoratzen zaina, nola, EJ-ko lehioako udaletxean egin genuen gastuaz. Gogoratzen zara urteaz, bueno, gastua, inbertsioa. Gogoratzen alzaren bertxe hortaz.
Tamalez, azken egunetan medioetan atera da ere, bai. Baina, zer da, zehaz mehatzegin nahi dugun nori, zer?
Bai, Josu, ez hartzen antenatu, 16,000 euro gastatu ditugula puruetan. Puruak, erretzako puruak, erretzen. Monte Kristoak, eta ban.
Sua nahi aldo zu, lendakari.
Bai.
Turizua,
oso lendakari. Kenduzkoa. Kenduzkoa, Jon. Josu. Josu. Barkatu. Aizu. Bauri, 16,000 euro gastatu ditugula puruetan lehioako udaletzean. Ba partida hortatik eskenio zugaritan hori 7,000 euro puruetan. Eta ikusiko duzu Josu, nola aldaten den iritziz. Eta akordioa sinatuko duen. Ikusiko duzu Josu.
Azen nolako idei hona, Inigo. Baina jauna, nola buruatzez ezkizu olako idei. Perfektua.
Babakizu Josu, Euskadiko lehendakaria naizenako. Horregatik.
Arrigarria. Hori da, lehendakari, arrazoi duzu. Gipuzkoako aldun nagusiari puruak eramango dizkegu. Eta ezin izango du, ez zentza eman. Oso, no.
Zik esan dago.
Ba, arazo dago txego, Inigo. Eta, ze moduz dijo aurrekontuen konturi.
Aurrekontuena, Josu. Aurrekontuena, ez ezan hori. Hori oker doa, Josu. Oso oker doa.
Baina jauna, PSek eta PPek ez aldute babaietza eman oraindik.
Ez. Baina bururatzen zait idei bat, beraien babesa lortzeko. Bai, aurrekontuetan babesa eta kondioa lortzeko. Bururatzen zait.
Barkatu badakite gurero esaten dizu dala, Inigo, baina berriz ere esan behar dizuta rigarre. Azara, Inigo. Zure buru horrek Euskal Herrian sekula ikusi den hile obekien orraztua dagoen hile hori erabateaz gain kriston ideia geha sortzeko balio ditzu. Benetan arritutan aukazu. Esan ba, lehendakari, ze bururatu zaizu?
Momentu, Josu, ezagutzen duzu, Josu, zer den eskratxe bat. Eskratxe.
Modan dagoen izan. Eskratxe bat, ezan da... Manifestazio bat, presioa eragiteko erantolatzen den alako bilgune bat.
Hauzi da, Josu, hauzi da. Ordan, modan dagoena, eta gu jaulatzen lan gaudenez poterian, uste dut, aukila galanta dugula beraiei presionatzeko, eta eskratxera minta erabiltzeko.
Pero gutxienez, gure segurtasun zaileko mutilek ez gaituzte behintzat gehiegi vigilatuko. Baina...
Oztoporik egin eguzan.
Antolatu genezak zer, baina...
Oixen da? Ertantzar gure ekin dago.
Aitortu behar dizut, Inigo, berretzere kristori deia edukin zuen.
Ba, makin, Josu. Ba, guazen ba, orduan, idei aulantzera, ea, zer egin dezake.
Bai, jauna, bai. Guazen, estrategia eskratxista diseinatzera.
Oixen da. Ba, guazen, venga.
Hola, soy... Soy un desastre para los nombres. Estoy aquí para hablarles de un tema
que hace tiempo supuso para mí un grave problema, pero que hoy, gracias a los adelantos tecnológicos, tengo totalmente superado.
Se lo repito.
Totalmente superado. Joder, ¿para qué dije aquello? No sabes la que se montó.
Quiero evitar que un día me lo repitan todos.
Se ha jodido. Ah.
Se lo repito.
Se ha jodido.
Ah. Y para terminar, no soy muy pesado.
Se lo repito.
Y nada.
Sí, para terminar, no soy muy pesado.
Sale mejor.
Se ha jodido. Ah.
Se lo repito.
Sale mejor.
Gaes, Gaes, Gaes. Se lo repito. Gaes. Hola, soy Imanol Arias. Hola, soy Imanol Arias. Soy Imanol Arias. Hola, soy Imanol Arias. Hola, soy Imanol Arias. Hola, soy Imanol Arias. Gaes. Se lo repito. ¿Saben por qué reviso mi audición en Gaes? ¿Saben por qué reviso mi audición en Gaes? Porque quiero evitar que un día me lo repitan todo.
Se lo repito.
Quiero evitar que un día me lo repitan todo.
Gaes.
Porque quiero evitar que un día me lo repitan todo.
Se lo repito.
Porque quiero evitar que un día me lo repitan todo.
Euskal Herria, zehaztu gabeko leku bat, goizeko sortzetan.
Babeltu jozu, hemen gaude, Antonitoren etxe aurrean, Basategoitiaren etxe aurrean.
Oso, ondo inigo, oso ondo lehen dakari, ta zein da gure estrategia?
Ze, estrategia?
Bai.
Ze estrategia?
Zer egingo dugu?
Leloak.
Ez aki da,
burutuko zaigu zehose. Atera pankarta. Atera pankarta.
Pankarta
atera.
Pankarta, ha?
Josu. Atera pankarta zen izu, Josu. Josu! Ez egin zu pankarta nik ekarri dozi. Ez angin nien hortan geratu, Josu.
Barkatu lehen dakari baina... Zer da pankarta bat? Komiketako pertsona hori ez altama, pankarta, sekola jaten entzun hori.
Hori akarpanta. Josu, nola igartzen den ez zinela, irurogeita margarren amarkadan kalera atera, demokrazia eskatzera. Nola nabaitzen den ez zinela hor, Josu.
Baina irurogeiko amarkadan elkarrekin ginen katekesia ematen, lehendakari.
Bai, seminarioan, bai. Baina, ez daltzen den telebistanik ikusten. Hori, pankarta bat, hori kartel handi bat da, Josu.
Publizitateko plotter banner handi erraldi bat.
Bai, antzeko bat.
Ez dute bote, egizan ze egiten dizkigun enpresari alde zorretik eman berz ezkiolako mezuak eta...
Amen, baina, leloa bat ditugu, leloa bat dugu. Leloa bat dugu,
Hortuzar ez da etorri.
Hortuzar ez, leloa, eslogana.
Bai,
esaldiak, Josu.
Ara, batzuk apuntatu ditugu. Xabin etxeko jakitun komiteak, erabaki ditu. Pepe, entzun, akordia behar dugun.
Bueno, ene hori...
Aurre konturik gabe, txantxu llorik ez.
Aurre konturik gabe, txantxu llorik ez.
Gehiago ditut. Mira, txupatu nahi baduzue lagundu diguzue.
Ja, baita, bueno. A ver, guazen ezaten, a ver, Pepe, entzun,
bai,
akordia bat dugu. Dugun.
Ba, dugun.
Bale, urengoa?
Aurrekontuen gabe, txantxu jorik ez!
Txantxu jorik ez.
Eta hurri nikoagoa da, hau funky ritmo batekin imeta. Txupatu nire duzu, lagundu iguzu,
Bueno, funky baino rap, bale. Ei, begira, begira Josu, begira. Uste bet, balkoina atira dena Antoñito dela. Basatu gaiti.
Bena da.
Bai, bena da. Bala, guazen eskratxe astira. Guazen abestira. Guazen.
Gernikako arbola aurre kontulatzak abiadura undiko trenak behar duena. Murriz eta ugari gizarte arrotar, baina gure enpresaren zat ditu morroan dana. Animatu Antoñito ituna sinatzen, ondo portatu ezkero, kero gara gogoratzen.
Osondo, osondo!
Naikoa da! Ja bale, basta ya! Lo dejo, dejo la política! ¡Esto es peor que aguantar las batallitas de Valle Galeja!
Que nadie esté nervioso, la decisión esta la tengo pensada antes de las elecciones, la tengo pensada antes del último congreso del Partido Popular del País Vasco, que fue ahora hace un año, y es una decisión exclusivamente familiar y personal, nada tiene que ver con ningún otro factor.
Hay que intentar no caer desagradable, hay que ir de guays, de simpáticos, y bueno, pues esto al final el electorado tradicional del Partido Popular se ha ido cansando. El Partido Popular tuvo malos resultados, con Basagoiti en el 2009 prácticamente calcó el mismo resultado, y ahora otra vez con Basagoiti ha perdido pues tres escaños. Es para hacérselo mirar, pero bueno, si mantienen a gente como Oyarzabal como organizador en el Partido Popular Vasco, pues bueno, pues al final en vez de un remiendo lo que sale es un descosido, y de eso Oyarzabal creo que sabe bastante.
Va a haber al frente de nuestra formación una persona que tenga experiencia, que sea joven, que haya demostrado esfuerzo y que haya superado miles de pruebas difíciles. Va a ser, sin ninguna duda, alguien que esté absolutamente capacitado para desempeñar el cargo.
Muchísimas gracias por sus palabras.
Joven, tiene fuerza. Tiene fuerza.
Y su barría, tenemos madre de cosas tarionek, esa tensiona o ya salverdi cruz, va.
Me quedaste en zaita ocho,
va.
Va, guarres con chaval, va.
Oye, momento.
Bai, ya está, nena, dice,
macho. Jo, vaya, tira. Azkenean ikusten dugu, Erromak ez duela traidorerik ordaintzen, eta gizara joari Antoñito atrez ezkio halako arerioak leku guztietatik, eta agien presio gehiegi eduki du, baina ezin du sinetxe egia alda. Benetan Euskal Herrian zehar zebilen txutxumutxu hori benetan konfirmatu dela.
Konfirmazio ofiziala ez dakit. Badiru, baiet.
Bai.
Egia da, Antoñito Basate goitik politika optiko dula. Hori, esan du.
Jo, eta politika aurkitu zuen, baina okerra gutziko du, zalantzarik gabe.
Baina politiko batek, bakizute zerbait esaten dunean, normalean, gezurra esaten dela, espero dugu hau egia esatea.
Hombre,
baina, bueno, zen izango ote dira Antoñitoren etorkizun planak? Medik aurrera, zein godu? Bere alderdia sortuko aldu Rosita bezala?
Imaginatu, alderdi espainolista Atletik zalea. Ez dakit basikla horiek dagoeneko hartuak ez dagoen.
Ez dakit, agian idealizateko lituzke berak. Bate daki, euskalo. Bueno, horren beste alderdi politiko sortu eta desegin dira herri gizajontan, azkena markadan, ez? Agian beraiena.
Antoñito egia esan faltan botako dugunik ere ezin dezakegu esan, baina edozen kasuan Antoñitoren astakeriak, txotxolokeriak eta gezurretara, ez da, oituak egun den, ez nolabia?
Gehiagi, matxura, gehiagi, baina lasa egon, basatik ere eta nanituko diren perla berriak topatzeko, hor bukazineko kantera dute hor partido polizialean, matxura! Partido polizialean beti topatuko dugu zerbait. Ziur okerragoren bat topatuko dutela, gezurra badiru direlai. Bueno, bueno.
Ai, Antoñito, usten duzun pake berbera topatu ezazula zure urrengo entxufea eginkizunean.
Mortar esan egin, hori, baina urrun topatu ezazula mesedez.
Ba, hori bai.
Baldima da Marten, Martera, eta hor gainera balago bidaia juteko eta ez bueltatzeko, osea, animatzen zaitugu.
Hala, Antoñito, joan zaitez familia behar bezala zaintzera, ala majo, eta inoiz arte, aio, inoiz arte.
No paraba el hombre.
No, 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 no.
Primero de todo se iba a misa.
Después inauguraba un pantano.
Luego le hacían un desfile.
Y enseguida se iba corriendo para su casa, que iban a llegar las visitas. Todo gente bien, como de boda.
Bueno, sí, una vez fue a verle la Virgen de Fátima.
Algunas veces se asomaba a un balcón, pero siempre veía lo mismo. Un gentío enorme chillando. Y claro, él tenía que decir unas palabras, pero en cuanto decía...
España tiene que hacer reformas para mejorar la flexibilidad y la competitividad de nuestra economía.
Se liaba el follón. Ya no se le entendía nada. Saludaba con la mano y se iba a pasar las tardes al estadio de Chamartín.
Ya después de muerto, ya después de muerto, ya después de muerto, no todo es igual. Esta que te espera, se acabó todito, se llegó el final. Aquellos amigos que decían muy serios, aquí está mi mano, esta es mi amistad. Todo es puro cuento, ni una cosa es cierto, pura hipocresía, pura falsedad.
Está de luto porque a los 67 años murió Ronnie James Dio.
John Lord, tecladista y fundador de la agrupación británica Deep Purple, falleció el día de ayer a los 71 años.
Hola, estimados amigos y amigas, les traigo una noticia un poco triste. El guitarrista Jeff Hanneman del grupo Slayer falleció hoy día. Complicaciones de vida.
Bai, jakina, ezaguna da Rocky Zarrak horrela hiltzeko gazte edo zar hiltzeko daukaten joera hori oso aski ezaguna da. Ez nola bai, gainera Rocky Zarrak bizi diren bezala hiltzen dira alako modu ez ohikoan.
Bizio bat da, edo bizioaren ondorioa, edo ez.
Agur eta hori hildako azken horri, ez dakit, zein, Esbrayer, Esbrayereko
gitarjolea, Esbrayer taldeko gitarjolea, Jeff Hanneman,
hori horrek maionesa esaltzun egiten,
ez dakit, baina, uste, armi arma batek krisen aberia gintziola, zeo,
egitea da, bai, hemen datorrenez, interneten datorrenez, horregatik esaten gunen, hauek ere rockeroek alako eriotza xelebreak eukitzen dituzte. Honek armiar baten oskaduraren oskadurak sortutako zirrosi hepatiko baten ondorio zilo menda. Josuz, oi, rebuskau,
Ostia, ze armiar mazan, ez dut nintzango la vida negra.
Ez dut, la vida negra edo alako tarantula edo.
Ba, hori, rock historiako eriotza xelebreak aztertzeko lagunok, ekin daukagu hemen.
Mario Abraham Mortaja, rockean, momia, zombi eta fosiei buruzkoa ditua daukagu gurekin. Gabo, Mario?
Eti, gabo.
Gabo, Mario, oso, no.
Gabo.
Onge torri batxu da burente, gire munduan, sasi saiora.
Bueno, gabo.
Beno, a ver... Hain ezagunak ez diren rokeko hainbat pasaizo bitxiak, Mario Abraham, ez? Mario Abraham zehazu, ez?
Bai,
hain ezagunak ez diren rokeko hainbat pasaizo bitxiak ezagutze dituzula, esatu duzu, ez da?
Bai, dena bildua ditu nede azkeneko liburuan, eta rok munduko eriontza izugarrienak, eta lehenengo
volumena.
Este lau volumena teratzeko intentzia daukat.
Baina hori, baina segun zerrutan volumena jetxiko duzu.
Bai, eta...
Begarren volumena agian da gehiago arratsalderako? Eta lagarren volumena gauerako?
Bai, eta volumena, irugarren volumena ateratzen dugunean, iru dimentsioetan izango da ere, volumena eta dimentsio.
Hori izango litzateke iru V, ez iru D.
Bueno, edozen kasuan, hau, azkeneko berrogei urteak eman ditut, eta ikertzen, rock munduko kilometzu barri nahi, no zai, loko.
Eta Abraham, Mario Abraham, zeintzuk izan dira rockero historioko, rockeko historioko eriotza arraroenak.
Eta una poste nahi, izu garri poste nahi, galdera, honek, ikertatuko nukea, adibide, Angus McCaflius, ezagutuko zenun, de Scroten Soplator, Escociaco Rock Band de Arena.
Scroten Soplators,
Scroten Soplators.
Scroten
Soplators, Scroten
Soplators.
Hola, va que que se me cenaba este Criston Alexia Segan.
Ya,
morcilla,
Odolkia.
Odolkia, Odolkia.
Ah, Odolki.
Aquí se llama Escocia Aldean Haggis, de incendio de nada. Odolkia.
Haggis da Odolkia Escocia eta Haggis sale de Odolki. Saleak omen zirela, bueno, Angus McCaffrey.
Bai, orain bai, bai, Odolki dependiente, Haggis dependiente hacen la son de saqueo. Angus McCaffrey es onek este contratuan ya bere este egiten zuen eskaera, eskaera previa aula, edo sin concerto antolatzaile eskatzen zion. Alako 25 kilo este Haggis edo Odolki, 25 kilo, bai, bai, este a unza Odolkia izan bertzuen. Bai, gero urtein poderio, ba bueno, gero eta arrakastatxoago binakatu zenean, ba gero eta gauza arraroagoak eskatu zituen Odolkien barruan, adibidez, ba bueno, ba jakina oso ezaguna dira, ba eskatu zituen Odolki hoiek, ba adibidez, whisky botellas betetako Odolkia eta baita ere, ba hori, bere fan klubetik bidaltzen zizkioten azpigonak eta ere eta arropa, bueno, bere fansen bihatze zizioten arropa.
Arropa
era bila, bai, sartzen zuen ene askotan.
Olako Odolkiak, bale,
Odolkietan. Eta, bueno, gizon honek, bai, eriozta topatu zuen konzertu baten ostean, eta, hotelera heldu, hoteleko bufet guztia, bi vitrinak eta bi kamarero jan ostean.
Bi kamarero jan. Baina, a ber, deskorroten sopleitos talearen malditzi joa jarraitu zuen, ez da?
Bai, asko zarrigarria izan zen, Angus McCaffrey zen anaiaren eriozta, Angus McCaffrey zen anaia, zuk McCaffreyek, bueno, oso ezaguna izan zen, bere anaiaren eriotzaren ostean, azkenean hasi zen abesten, bera gitarjolea zen, ezin zuen abestu, eta azkenean bere ametsa lortu zuen, talderen abestiak abestea. Baina, hainbestekoa zen bere desafinatzeko
altera,
alako batean, kontzertu batean, zudela, Give Me More Haggis, edo, emaidazue, Odolkin gehiago, exitoa abesten egizala, bere ahots korda guztia kapurtu zituen, eta alako hemorragia izugarri bat eduki zuen, eta bertan, zuzenekoa ematen nintzen.
Hauz, soken hemorragiakin.
Bai, eta bere taldekide guztiak, esan beharra dago ere, betirako gor geratu zirela, azkeneko zizne kantu horretan bota zituen, frekuentzia ultra basu, eta goi hoietan bota zituen hoien erruz, bere taldekide guztiak gainera, gor geratu zirela, betirako, ala ere beste amazei disko atrezen.
Gainera zure jaioterrian ere, egon dira rockero eriotzago.
Hombre, nola ez nahi Sergio Borgetti, Sergio Bordetti,
Sergio Bordetti,
Sergio Bordetti, el rockero italo argentino ezaguna, antidoloa esango genuke, famatu zen, bere ikuslegoa, ikuslegoari alako, ez dakit,
zer esaten zien publikari,
listua botatzen zien, eta bere listua botatzen zien, bere éxito klasikoak abesten zuten, bitartean ez daukazute puta idearik, adibidez, edo bosta xola niri, sarrera horrein du baduzue, adibidez,
horrelako
abesten zituen bitartean,
jendearen, bai,
alako, bueno, azkenean gure Sergio Bordetik herri ezagun batean kontzertua zuela, hili gertatu zen alako.
Zer eta ausitzei, onro joako kontzertu hortan, konkretatu?
Bueno, bere arrakastak abestu ostean, zaletuen alako estampida izugarri bat agarratu zuen. Bai, eta
fan aserre zuten fanak.
Bai, aserre zuten.
Lako komentario fin, normala da.
Bai, eta
baina amaia horan, zer izango litzateke sekula ikertu duzun eriotarik harrigarriena. Harrigarriena zein
izan dan. Zerri gabe, Alicio Satrapa rockero estremoaren kasua aipatuko nizuke.
Alicio Satrapa.
Bai, Paraguaiko rockero sataniko famatu honek.
Rockero sataniko.
Bueno, hainbat gauza egin zituen bere bizitza luzean, adibidez, sandwich Alicio, Alicio sandwicharen inventore izan zan, barbituriko eta ogien nausketa bat zan, sandwich famatu hau, eta hori zan, gizon honek, normalean jaten zuen gauza bakarra. Aipatu beharra dago ere, bere dio eta oso aipagarria dela, hainbeste eta hainbeste odol transfusio egin zituen odola aldatzeko, eta era bat aldatzeko odola, azkenean plaketarik ez zuela, eta alako batean urdaiazpiko bokata bat egiten erizala, atz batean alako zea
labankada bat, korte bat izan zuela,
alako zea txiki bat egin zuen, alako mosketa txiki bat egin zuen, eta handik lau egunetara konturatu zen gauza hori
azkenean odolki bokata bat egiten bukatu zan, ez da?
Ba, konturatu zan,
desangratura.
Bai, etxe guztia odoluz beteta ikusi zuenean, ba, hoxe ari zera odolusten, eta odolusten, eta odolusten.
Bueno,
madrazi joanean, ba, kolektibo bat ekarrapatu zuen, eta berdak utzi zuen.
Autobus.
Alizio, bizan, joan.
Bueno, Maia Abraham Mortaja.
Bai.
Eskerrik asko bertara.
Bai, bai. Bukaren batek usteko litzatak hemen zuzen zuzenean, nire burua alukatzen aldut.
Venga,
aldut.
Bai, 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 mesedez.
Aio, baina, agurre gaite, agurre gaite.
El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta...